Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Este începutul scrisorii Apostolului Pavel către Galateni. Din epistola aceasta aș vrea să predic în seara aceasta câteva versete și este poate unica epistolă în care Apostolul Pavel nu începe cum începe el de obicei epistolele sale, lăudându-i pe cei din biserica respectivă. Era prea supărat Apostolul Pavel pentru că, deși odinioară începuseră bine prin credință, parte din cei din biserica sau bisericile Galatiei începuseră să se întoarcă la vechile obiceiuri, la vechea tradiție, la legi, la tăierea împrejur. Și din cauza unor așa ziși infiltrați iudaizatori care propovădeau o altă doctrină, Pavel este foarte supărat și începe mostrându-i pentru lucrul acesta și aș vrea să ne ridicăm în picioare, vreau să dau citire la câteva versete din capitolul 5, capitolul 5 din Galateni, noi îl cunoaștem mai mult pentru roada Duhului sau rodul Duhului. Știm că aici sunt versetele care vorbesc despre lupta Duhului cu firea pământească. Dar aș vrea să citesc de la versetul 13, trei versete, Galateni capitolul 5, versetele 13, 14 și 15. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mai departe, textul este foarte cunoscut. Vorbește aici despre lupta firii pământești împotriva Duhului și invers, despre rodul Duhului, despre roadele firii pământești. Și textul acesta este foarte cunoscut. Dacă aș fi să vă spun că titlul predicii mele se numește Libertate în Hristos, cred că pe mulți aduce cu gândul la un motto pompos sau la un titlu numai bun nimerit pentru o tabără creștină sau pentru o tabără de misiune. Am auzit multe intitulări de felul acesta. Liber în Hristos. Și oamenii sunt foarte curioși. Este un mesaj care stârnește interesul. Liber în Hristos. Haideți să ne întrebăm ce înseamnă libertate pentru noi. Cred că majoritatea, cei mai mulți dintre noi, știm că noi suntem slobozi în Hristos. Și ne bucurăm de lucrul acesta, slăviți să fie Domnul. Și m-am bucurat la prima rugăciune că am zis, nu știu cum o să meargă rugăciunile astăzi, că prea erau așa, frații, posomorâți și obosiți, dar am văzut că doar citindu-se câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce pace și bucurie și ne aducem aminte ceea ce suntem. Și venim înaintea lui Dumnezeu și ne bucurăm în rugăciune. Avem un mare har să avem trecere liberă înaintea lui Dumnezeu, să ne putem exprima liber sentimentele. Vă imaginați ce ar fi fost să avem o cărțulie de rugăciune, fiecare să ne scoatem cărțulia și să recităm doar anumite rugăciuni care sunt permise înaintea lui Dumnezeu sau cineva de aici să dea startul și să trebuiască să repetăm după el. Și noi ne bucurăm că suntem liberi în Hristos. Slăviți să fie El! Libertatea a ajuns un cuvânt la modă. Libertate înseamnă ceva sau înseamnă foarte mult pentru cineva care a fost la închisoare. Înseamnă foarte mult pentru cineva care, poate ca mulți dintre dumneavoastră care aveți o anumită vârstă și eu am prins perioada comunismului, am experimentat ce înseamnă să trăiești în opresiune, ce înseamnă să nu te poți exprima liber. Am înțeles ce înseamnă să trebuiască să trăiești după anumit tipar, să nu poți merge liniștit la școală, să nu te poți adresa într-un mod liniștit celor din jurul tău, ci trebuie să urmărești anumite șabloane. Libertate probabil înțelege foarte bine africanul sau sclavul din America. Libertate înțelege foarte bine cel care a fost luat cu forța și făcut prizonier. Libertate înțelege foarte bine cel care a fost furat de lângă părinții săi sau de lângă familia lui, folosit ca și o piesă de schimb în urma unor bani sau anumitor valori. Libertate spirituală înțelege, sau libertate spirituală înțelege foarte bine cel care a fost prins în mâna diavolului, cel care a fost, așa cum se citea marți seară, în groapă și a strigat după Dumnezeu și Dumnezeu l-a eliberat. Slăvit să fie El! Am observat în biserică, în adunare, să spunem așa, pentru că în adunare vin toți, și cei născuți din nou, și cei nenăscuți din nou, am observat că mulți nu realizează această libertate și slobozenie pe care o avem în Hristos. Fie din cauză că ei sunt așa de morali și așa de buni, încât nici Hristos n-are ce ierta nimic la ei. Fie că, deși au început bine viața de credință, încet, încet au început să trăiască după anumite reguli, după anumite legi, după anumite date. Și viața care la început era plină de elan și de bucurie în Hristos a devenit o viață supusă anumitor reguli și anumitor rânduieli pe care și le-a impus la un moment dat singur. Libertatea este un cuvânt la modă în ziua de azi. Observați, se promovează foarte mult lucrul acesta, se dorește foarte mult libertatea. Dar haideți să reducem cadrul acesta la biserică. Dacă este să ne adresăm, dacă ar fi să ne adresăm cuiva din afara bisericii și să-i spui că l-am găsit pe Hristos și sunt liber în Hristos acum, libertatea asta pe care o promovezi tu, el o va vedea ca pe o îngrădire. Nu de multe ori s-a întâmplat să spună voi, nu sunteți normal cu mintea, păi ce libertate ai tu când ai voie să faci cu tare sau cu tare lucru? Am mai spus și cu altă ocazie, eu am crescut cu zbuciumul acesta de tânăr, de adolescent, imaginându-mi religia părinților mei ca o religie foarte reductivă, foarte care restricționează omul, nu-i dă voie să trăiască, nu-i dă voie să bucure de plăcerile vieții. Și trăiam cu dorința să mă căsătoresc în lume, să pot și să mă bucur de soția mea și apoi mă voi pocăi și vedeam ca ceva, ca un fel de te călugărești, un fel de monasticism în care tu cu Dumnezeu și n-ai voie cu tare și cu tare lucru. N-am înțeles niciodată că se poate trăi liber în Hristos. N-am înțeles niciodată că poți să fii pocăit și să fii liber. Vedeam că pe ceva foarte îngrăditor, nu-ți dă voie. Până l-am descoperit pe Hristos și ce înseamnă libertatea în El. Dar așa cum spuneam, foarte mulți în jurul nostru văd același lucru și tu îi spui, vino să fii liber, ieși de sub jugul celui rău și vino la Hristos. Și El îți spune, ca să ce? Să nu mai pot face cu tare și cu tare lucru? Să nu mai pot să mă bucur de plăcerile care mi-o oferă viața aceasta? Asta și m-am gândit la lucruri simple din viața aceasta. Oamenii se laudă cu libertatea lor și când stai de vorbă mai îndeamănuntul cu ei, observ că sunt prinși de anumite legături. El e liber să fumeze, dar când îi spui, dacă ești așa de liber, lasă de țigară și îți spune, nu pot. El e liber să se uite la orice și dacă îi spui, dar lucrul ăsta nu ți afectează, afectează viața într-o măsură. Păi dacă ești liber, lasă-te de lucrul acesta și nu poate. Libertatea pe care o promovează lumea aceasta nu este adevărata libertate. Și Apostolul Pavel vorbește despre adevărata libertate, despre adevărata slobozenie, slobozenia creștină. Numai că, și aici din nou trebuie să fac o paranteză, slobozenia aceasta creștină este înțeleasă așa de greșit, din păcate, în biserica noastră. Și cu ajutorul Dumnezeu, în gândurile sau în minutele următoare, aș vrea să vedem ce înțelege Apostolul Pavel prin libertatea creștină. Noi putem să ne spunem părerile noastre, contează sau nu prea contează. Putem să avem ideile noastre, gândurile noastre, principiile noastre, ceea ce rămâne valabil. Și ceea ce rămâne ca și confirmare este principiul divin. Și Domnul să ne dea înțelepciune și lumină, să înțelegem ce înseamnă adevărată libertate în Hristos. Libertatea creștină, am înțeles că în primul rând înseamnă eliberarea conștiinței. A fost lucrul cel mai minunat pe care l-am experimentat fiecare dintre noi atunci când Dumnezeu ne-a eliberat de povara păcatului, de legăturile în care eram. Libertatea conștiinței. Să poți veni înaintea lui Dumnezeu să te adresezi ca tată. Mulți strigă spre Dumnezeu ca și tată, pentru că este o rugăciune învățată pe de rost. Dar Dumnezeu a spus că doar cei care îl cunosc pe El sau cei care îl cunosc pe Hristos pot să fie fii ai Lui și pot striga spre El Tată. Doar cei care au Duhul lui Hristos, care adeverește din ei și strigă Ava, doar aceia pot să strige Tată. Mulți pot să spună că îl cunosc pe Hristos, dar cei care într-adevăr au experimentat adevărata slobozenie, adevărata eliberare, pot să se bucure cu adevărat de această libertate. Și primul lucru care îl experimentăm în libertatea creștină este tocmai această eliberare a conștiinței. Eliberare de sub povara, puterea păcatului. Și suntem îndemnați că de acum putem trăi liber în Hristos. Nu mai datorăm nimic păcatului, nu mai datorăm nimic diavolului, suntem răscumpărați. Am trecut în alt teritoriu. Și observați, dintr-o dată începe paradoxul. Biblia e plină dintr-o dată de expresii de felul acesta, că noi suntem slujitori, că noi suntem robi, că noi trebuie să nu mai urmărim interesele noastre, ci interesele altora. Și parcă dintr-o dată spune, dar noi am trecut în sub altă robie. Numai că robia aceasta îți aduce libertate. Și tocmai asta este paradoxul. Și lucrul acesta nu poate înțelege decât cel care experimentează această slobozenie în Hristos. Și Domnul, mă rog ca Domnul să binecuvinteze pe toți cu acest lucru. Pe toți care sunt în locul acesta. Apoi, mai este o libertate, o eliberare. Eliberarea de sub robia sau apăsarea câștigării meritelor înaintea lui Dumnezeu. Spuneam la început că noi avem o mare har și o binecuvântare că putem veni înaintea Domnului și să ne adresăm într-un mod personal. Și psalmii, rugăciunile biblice, rugăciunile din Biblie ne ajută în privința aceasta. Oamenii lui Dumnezeu s-au adresat într-un mod personal. Au trăit anumite stări și le-au exprimat înaintea lui Dumnezeu. Așa cum erau stările acelea. Dar noi mai avem un mare beneficiu și un mare har. Faptul că nu trebuie să ne câștigăm meritele înaintea lui Dumnezeu. Suntem eliberați de sub povara aceasta. Știți că tocmai pentru că este discuția aceasta și Europa fierbe în privința pericolului islamic a musulmanilor, deși nu văd o mare preocupare, ei sunt alertați cum să găsească un compromis și să caute să lucreze mai mult la siguranță, siguranța locuitorilor, când de fapt religia musulmană devine o amenințare din ce în ce mai puternică pentru la toate nivelele. Știți că ei au anumite un set de 5 reguli care trebuie să le respecte în mod foarte strict, dacă vor să fie plăcuți lui Allah. Și una din aceste reguli este tocmai ceea ce au ținut ei cu strictețe, Ramadanul, această lună de post. Apoi ei trebuie să fie, mai ales în luna aceasta, trebuie să fie foarte darnici, dar în general ei trebuie să facă fapte bune și le contabilizează foarte bine, pentru că știu că și Allah le contabilizează toate. Apoi au acest lucru că trebuie să facă 5 rugăciuni pe zi. Și se scoală de dimineață și sunt foarte stricți în direcția aceasta, foarte disciplinați. Pentru că vor să fie plăcuți Dumnezeului lor. Apoi trebuie să facă măcar o dată în viață vizita aceasta la Mecca. Și toate lucrurile acestea care se placă Dumnezeului lor. Și ei știu că dacă încalcă unul din aceste principii, nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. Celelalte confesiuni, să spunem confesiunile mai populare, ca sunt în Europa, din nou au fel și fel de canoane, fel și fel de reguli și stricteți pe care trebuie să le respecte. Și noi ne lăudăm că noi nu avem astfel de stricteți. Noi suntem liberi în Hristos. Dar știi ce înseamnă lucrul acesta? Nu că să trăiesc cum vreau. Asta înseamnă că sunt eliberat de sub povara aceasta că trebuie să îmi câștig merit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că meritele mele, spune Biblia, dacă vin cu ele și mă prezint înaintea lui Dumnezeu, sunt ca o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Atunci, eu din dragoste îl slujesc pe Dumnezeu și când vin înaintea Domnului, eu nu vin cu meritele mele, eu vin prin meritele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Asta înseamnă slobozenie creștină. Și în final, slobozenia creștină te duce să trăiești din dragoste, să respecti legea din dragoste, să-L slujești, să-L iubești pe Dumnezeu din dragoste și nu din datorie. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Oricine a fost eliberat cu adevărat prin Iisus Hristos, își va exprima libertatea sa prin câteva lucruri. Le-am pus toate cu litera S să fie mai ușor de ținut minte și se regăsesc în aceste trei versete. În primul rând, cel care se declară că este eliberat și este slobod în Hristos, că spunea, mulți spun că sunt liberi în Hristos, dar este înțeles greșit sau înțeleasă greșit expresia aceasta. Eu când spun că sunt liber în Hristos, în primul rând vorbesc despre stăpânire de sine. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie și până aici ne este simplu. Numai nu faceți din slobozenie sau din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Nu faceți din slobozenie o pricină. Aici cuvântul pricină s-ar putea traduce ca și cu ocazie sau cu pretext. Nu fă din slobozenia creștină un pretext să trăiești pentru firea pământească. Acum știți că Apostolul Pavel vorbește și în Corinteni și în alte contexte despre creștinul firesc. Creștinul care este imatur spiritual, ca și un copil se hrănește doar cu lapte, atunci când se discută lucruri mai tare, cum spune el, sau se predică într-un mod mai tare, spune, frate, lasă-mă cu asta, eu sunt cu alea mai slabe. Numai că, din păcate, rămâne toată viața așa. Este creștinul care este foarte tentat să trăiască după imbolduri, după impulsuri. Este creștinul care este nevegheator, este creștinul care este insensibil la păcat. De multe ori face păcate, nici nu-și dă seama. Este creștinul care, de cele mai multe ori, căruia nu-i place autoritatea, nu se supune, fuge de responsabilități și îi vedem în jurul nostru, creștini firești, creștinul care dă drumul ușor la gură, creștin care face boacana și după aia pare rău, creștin impulsiv, trăiești după imboldurile, după impulsurile firii pământești. Și Apostolul Pavel vorbește despre astfel de creștini. Noi în momentele astea ne cercetăm dacă suntem într-o astfel de stare. Pentru că, potrivit cuvântului Dumnezeu, noi vrem să creștem. Noi vrem să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu. Când mă declar că sunt liber în Hristos, trebuie ca slobozenia aceasta să nu facă din mine sau să nu îmi creeze mie o pricină de a trăi în păcat. Știți că există expresia asta în limbajul, vocabularul creștinesc. Suntem carne, frate. Nu? Trupul e neputincios. Numai că trebuie să fim foarte atenți că expresia aceasta poate fi folosită în două moduri. Și modul folosit ca și o scuză va duce de fiecare dată la păcat. Auzi pe frați, vin de multe ori la mărturisire și așa parcă să justifice păcatul lui, spune, pentru că sunt și o carne, am căzut acolo. Dacă ne vom hrăni cu lucrul acesta, dacă ne vom hrăni cu gândul acesta, vom ajunge spre păcat. Dacă voi folosi expresia aceasta ca și o scuză, voi ajunge la păcat. Știți cum ar trebui folosită expresia aceasta? Tocmai pentru că sunt carne, nu-mi permis să fac anumite lucruri. Tocmai pentru că sunt carne, nu-mi permis să trăiesc la limită. Tocmai pentru că sunt carne și nu sunt stăpân, nu-mi permit să trăiesc în mijlocul păcatului, să trăiesc în mijlocul anturajelor greșite. Nu-mi permit, pentru că sunt carne și pot cădea. Expresia foarte des folosită și aceasta, că femeia e un vas mai slab. Nu este expresie ca să dea apă la moară femeilor sau să găsească justificare. Este o expresie în care Apostolul Pavel vrea să ne expună planul lui Dumnezeu cât este de divers bărbatul creat și cât este de diversă femeia. Cât sunt de diversi și cum trebuie bărbatul să o îngrijească ca și un vas mai slab. Dar nu trebuie să fie o scuză. Eu dau drum mai repede la gură, eu sunt mai clevetitoare, că sunt un vas mai slab. Eu dacă ți-am răspuns și nu m-am supus, pentru că sunt un vas mai slab. Și invers, bărbații, nu trebuie să ne jucăm cu lucrurile acestea. Noi dacă suntem slobozi în Hristos, suntem slobozi în Hristos nu ca să trăim pentru firea pământească, ci să trăim în Duhul și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Libertatea creștină, spuneam că înseamnă eliberarea de păcat, nu eliberare pentru păcat. Spuneam că motoul acesta atrage și în general atrage foarte mult tinerii. Atunci când o tabără are titlul acesta sau chemarea aceasta, liber în Hristos, are foarte mari șanse să aibă o participare numeroasă, o să fie o participare destul de numeroasă. Pentru că place mesajul acesta. Place mesajul care te atrage spre Hristos, să trăiești liber, să nu mai fii sub apăsarea păcatului, să trăiești într-un mod liber, să nu mai ai de respectat reguli. Place mesajul acesta, numai că mesajul nu este complet. Mesajul nu este complet și eu sunt pentru așa ceva și eu promovez lucrul acesta, că suntem slobos și liberi în Hristos. Noi nu mai trăim supuși legii, nu mai trebuie să acceptăm că datorită respectării legii suntem primiți înaintea lui Dumnezeu. Noi acum suntem liberi în Hristos, numai că trebuie să fim foarte atenți în privința aceasta. Oamenii de astăzi, spuneam, proclamă zgomotos libertatea aceasta și se laudă cât sunt ei de liberi. Știți că pe pachetele, pentru că am dat exemplu, pachetele de țigări este scris fumul ucide sau fel și fel de avertismente din aceasta și ei foarte liniștiți le iau și le fumează bucuroși că sunt liberi. Știi că legăturile sau lucrurile care îți fură mintea, droguri, alcool, toate lucrurile acestea, știi că sunt lucruri care te privează de libertate. Totuși tu, liniștit, cu sticla în mână, te declari liber. Omul care trăiește într-o imoralitate, care trăiește în pornografie, care trăiește poate în concubinaj și în alte relații, el se declară liber. Pentru că îi se pare că poate să facă ceea ce vrea. Eu cred că noi ca și creștini am înțeles lucrul acesta că nu împlinirea dorințelor trupului aduce fericirea. De multe ori ne dorim ca și oameni. Aș vrea să am și eu o casă mai bună, să am o mașină mai bună. Noi suntem creștini, limităm la lucrurile care sunt creștinești. Și nu sunt rele în sine. Dar ați observat că n-aduc fericirea? N-aduc fericirea. Este o senzație plăcută de moment care poate dura în funcție de valoarea acelui lucru. De la câteva ore până la câteva zile. Dar apoi, ceea ce am observat din Cuvântul lui Dumnezeu, că trăirea sub jugul lui Hristos aduce fericirea. Dar lucrurile acestea le înțeleg doar oamenii duhovnicești. Spune omului firesc lucrurile acestea și va vedea cum va reacționa. Spune omului din lume lucrurile acestea și îți va râde în nas. Haideți să fim înțelepți în privința aceasta. Slobozi cu adevărat sau liberi în Hristos cu adevărat sunt cei care nu folosesc ca pretext lucrul acesta ca să trăiască firea pământească. Și Domnul să ne ferească de lucrul acesta. Mergem mai departe. Oricine a fost eliberat cu adevărat prin Iisus Hristos își va exprima libertatea sa prin supunere față de legea lui Dumnezeu. Spune versetul 14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acum, noi știm foarte bine că dacă încercăm să păzim legea, dacă încercăm să ținem cu strictețe legea, nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu bazându-ne pe ținerea legii. Versetul 1 spune așa: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Acest jug al robiei este exact acest lucru, să rămâi și să trăiești sub lege, să continui să trăiești sub lege. Și pare la un moment dat un nonsens. În multe locuri, spre exemplu în Roman, capitolul 7, capitolul 8, Apostolul Pavel vorbește despre lege ca de ceva bun, ca de ceva care mă conștientizează de păcat, care mă poate duce spre Dumnezeu. Și în alte locuri, Apostolul Pavel parcă spune să nu trăim după îndemnurile ei, să nu trăim după, considerând că acceptarea legii mă poate duce spre Hristos. Care este problema cu lucrul acesta? Cred că fiecare dintre noi am înțeles, atunci când am venit la Hristos, că n-am avut absolut nimic cu care să ne putem mândri, cu care să putem etala înaintea lui Dumnezeu ca să fim primiți. Ci pur și simplu, recunoscându-ne greșeala și păcatul nostru, Dumnezeu ne-a primit și ne-a iertat, slăvit să fie El. Așa că acceptarea noastră nu depinde de supunerea față de lege, ci acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu depinde de credință. Numai că atunci când am fost primiți înaintea lui Dumnezeu, ținerea legii este ceva din dragoste. Trăirea după îndemnurile sau după poruncile legii ține de dragoste, de relația noastră cu Dumnezeu. Eu nu mai fac din datorie, nu mai fac pentru că vreau să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu și dacă nu țin toată porunca sau dacă nu țin toată legea, nu pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu și acceptat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a acceptat dinainte, prin meritele Domnului Iisus Hristos. Dar acum eu țin legea, pentru că lucrul acesta o fac de dragul lui Hristos. Și vreau doar un exemplu practic, ca să înțelegem cum e legea aceasta. Probabil știm că în vechime, când Dumnezeu a dat legea, avea în vedere trei mari categorii. În primul rând era legea morală, care erau cuprinse celelalte 10 porunci și alte legi de felul acesta. Legi morale care rămân valabile, pentru că exprimă caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a schimbat, nu i-a părut rău când a spus că nu trebuie să poftești nevasta aproapelui tău, că nu i-a părut rău când a spus că nu trebuie să furi, că nu trebuie să ucizi, că nu trebuie să mătrușești strâmb. Asta face parte din caracterul lui Dumnezeu. Asta rămân veșnice. Apoi sunt categoria legilor ceremoniale, categorie de legi pentru care Hristos a murit deja. Și ne îndeamnă Apostolul Pavel și chiar Iisus Hristos ne îndeamnă în privința aceasta. Noi nu trebuie să le mai ținem. Și cei care încă mai țin anumite legi, pentru că aici este selectiv, în biserică am observat, unii selectează, îmi plac anumite reguli să le țin, anumite tradiții, că le-am găsit în Vechiul Testament. Și se face foarte multă confuzie în privința aceasta. Apostolul Pavel numai nu le spune celor care adoptă atitudinea aceasta, dacă tot ții numai legea aceasta, tăierii împrejur și a ținei sabatului, ține toată legea. Continue să aduci arderi de tot, continue să faci toată legea aceasta ceremonială. Legea aceasta ceremonială nu trebuie să o mai ținem, pentru că Hristos a împlinit-o, slăvit să fie El. Nu mai trebuie să aducem jertfe înaintea lui Dumnezeu, nu mai trebuie să ținem anumite zile care erau poruncite de Dumnezeu, nu mai trebuie să ne tăiem împrejur, nu mai trebuie să... Și aici cred că intru pe un tărâm destul de sensibil, pentru că sunt încă unii frați care cred în anumite legi de curățire, de și fel și fel de ceremoniale. Hristos a murit pentru lucrurile acestea și nu trebuie să le mai ținem. Și apoi sunt legile sociale. Legi pe care, din nou, nu suntem obligați și fiecare țară adoptă legile lor, dar este un interesant lucru. Toate legile care le-a dat Dumnezeu, legile sociale, mai devreme sau mai târziu, guvernele sau conducătorii popoarelor au recunoscut că erau legi divine. Am citit o carte despre boli evitabile. Dacă o să o găsiți, este foarte recomandabilă. Și autorul, fiind un medic creștin, tratează anumite boli contemporane, boli care ne confruntăm sau boli care au fost în cursul istoriei și care puteau fi evitate pur și simplu prin respectarea legilor sociale pe care le-a rânduit Dumnezeu. Și vreau doar să dau un mic exemplu, l-am mai dat mai demult, vreau să-l reamintesc. Se spune despre un medic ungur, un medic maghiar, undeva acțiunea se desfășoară în anul 1840 în Austria. Și medicul acesta vine într-un spital, spitalul din Viena, renumit datorită sistemului de medicină care era acolo. Și vine medicul acesta în spital și observă ceva. El era în repartul cu nașteri, unde nășteau femeile. Și observă că mortalitatea era foarte ridicată. O femeie din 6 murea la naștere. Asta înseamnă destul de greu de acceptat pentru vremea noastră, dar așa era, undeva la 16%, dacă să cotim, cam 16% din femei mureau la naștere. Și medicii erau preocupați, dar toate dădeau vina doar pe anumite preocupări psihice a pacienților, pe frici, pe nerespectarea anumitor reguli, pe boli molopsitoare care erau în societatea respectivă. Numai că omul acesta a observat, tânărul acesta medic a observat că Atunci când femeile mureau, medicii mergeau să le facă autopsia. Și împreună cu medici erau studenții, cei învățăcei care trebuiau să fie lângă ei. Și după ce făceau autopsia acestor femei, se reîntorceau și făceau vizite la ceilalți pacienți. Nimeni nu se spăla pe mâini. Nu era o regulă pe vremea aceea și omul acesta, după 3 ani de zile, a ajuns să conducă un sector acolo, un repart, la maternitate și a impus regula aceasta. Nimeni nu poate intra la paciente până nu se spală pe mâini. Lucrul acesta nu a convenit. Imaginați-vă ca și noi, în perioada aceasta, să vină cineva să ne impună noi reguli. Nu prea le acceptăm. Este foarte dificil să accepți noi reguli, mai ales când ai crescut într-un anumit mod. Și nu prea le-au convenit lucrul acesta, dar o făceau. Și s-a observat că procentajul de moarte a scăzut drastic, până la 1%. Ce credeți, că oamenii au recunoscut că datorită acestui lucru se datorează reducerea morții? Nici de cum. Nici de cum. Ce au încercat și au reușit până la urmă să-l înlăture din spital, pe motiv că are prea multe idei sau are prea multe lucruri prin cap și toate acestea este pur caz și pură întâmplare. Omul acesta a fost oarecum disperat pentru că ținea foarte mult la slujba lui și a găsit de muncă în alt spital unde s-a întâmplat aceeași lucru, a fost persecutat, a fost șantajat și a fost dat afară de spital. Se spune că a ajuns undeva să moară de supărare într-un spital de nebuni. După câțiva ani însă s-a luat regula aceasta ca în spital, de fiecare dată, la vizita unui pacient sau la nașterea unei femei, fiecare care intră în contact acolo trebuie să se spele foarte, foarte bine pe mâini. Știți că porunca aceasta a dat-o Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă? Interesant. Până undeva în sfârșitul secolului XIX, cele mai multe boli se luau din cauza mizeriei care era pe străzi, din cauza că se lăsau animale moarte, erau fel și fel de gunoaie și mizerii lăsate pe stradă și fel și fel de virus care au ucis foarte mare număr din populația Europei. Dacă o să citiți statistici, la sfârșitul secolului XVIII, la un moment dat, o treime din Anglia a murit din cauza unei boli. Ciuma, tifosul, erau calele acasă. Știți că Dumnezeu a dat poruncă poporului evreu ca toate gunoaiele, toate mizerile să le duce undeva în afara cetății, să sape groapă și apoi cu lopata să astupi? Observați? Legi sociale date de Dumnezeu care mai târziu, dar în urma anumitor decese și boli incurabile și fel și fel de evenimente care s-au succedat, oamenii au ajuns să concludă că Biblia are dreptate. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar legea acestea sociale, vă spuneam, fiecare popor și le organizează în funcție de cultură, în funcție de zonă. Ceea ce vreau să spun este că legea morală lui Dumnezeu rămâne invalabilă, rămâne în picioare. Poruncile lui Dumnezeu care arată caracterul lui, rămân în picioare. Alea nu se schimbă. Vi s-a întâmplat vreodată să faceți un lucru și să fiți convins că faceți bine sau măcar nu faceți rău? Chiar dacă oamenii se uitau suspicioși la dumneavoastră sau, ce știu, poate găsit o stradă, o scurtătură și o făceai numai tu. Toți mergeau regulamentar, numai tu erai și te gândeai, mă, cât de deștept ești tu, cu ăla care a intrat pe contrasens. Aveam impresia că este foarte inteligent și toți merg greșit. Sau, hai să luăm un exemplu mai spinos, până să afli că nu-i voie să ia locație din două locuri. Câștigai bani frumoși. Dar la un moment dat cineva ne avertizează, măi, ceea ce faci tu nu-i bine. Și tu sincer, că n-ai știut până atunci. Și începe o luptă în tine. Ți-a plăcut, ți-a convenit scurtătura respectivă, ți-a convenit lucrul acela. Dar acum ești conștient că nu este bine. Și intervine luptă. Mi-ar place să continui să-l fac, dar știu că legea nu-mi dă voie. Așa se întâmplă și Cuvântul lui Dumnezeu când descoperim. Când descoperim noi și noi lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu care până atunci l-am neglijat. Afli că nu-i de ajuns să nu-ți ții în stăpânire gura, să nu-ți ții în stăpânire, ce știu, comportamentul tău, că pur și simplu gândul te poate duce la păcat. Afli că vorbirea cu dublu sens sau exagerările sunt minciună. Și sunt lucruri care nu-ți convin, dar e legea lui Dumnezeu. Și mulți adoptă ideea aceasta, mai bine să nu știu decât să știu multe. Și iarăși nu-i corect. Și s-au două lupte în noi. Sau, hai să luăm legile circulației. indicatoarele de pe stradă, când spune acolo 50-70. Ați date niște reguli pentru că respectivii care au gândit-o sau au analizat și au spus, măi, asta este viteza maximă cu care se poate merge în siguranță pe strada respectivă. Și omul ne convine că e foarte greu să respecti, mai ales undeva într-un drum unde, știți cum ne dezvinovățim noi? Mă, dar ăștia ce reguli mai au? Pe drumul ăsta care e tot drept, te pui să mergi cu 50. Și știu eu, un drum undeva prin oraș, unde faci curbe 70, ăștia nu știu-ți de alege și mergi cu 70. Convins că tu știi mai bine momentul respectiv. Este un drum, eu vin pe aici, pe la Ghirano, și știți că este o stradă foarte lungă acolo și până să-ți dea voie să mergi cu 90, este reducerea la 50. Și mai putea să înțeleg, de ce pun 50 acolo? Până o soră de la noi din biserică, întorcându-se acasă cu mașina, la biserică, era cu altceva o mașină care conducea și nu știu dacă respectau chiar legea. Cert este că de undeva, de pe o străduță lăturală, care nu se vede, a ieșit un copil cu bicicleta și a fost prins în plin. Dar noi n-am văzut lucrurile acelea, nu ne-am imaginat. Știți că Dumnezeu n-a dat greșit niciodată cu legile sale. Orice lege a lui Dumnezeu este pentru protecția noastră, este pentru fericirea noastră. Deși nu le vedem așa. De multe ori le vedem ca și îngrădiri și de ce trebuie și așa, Doamne, dar parcă e prea. Toate sunt luate pentru protecția și fericirea noastră. Slăvit să fie Domnul! Pentru cei care susțin că slobozenia sau libertatea în Hristos înseamnă să nu mai respecti legea, am o veste tristă. Libertatea în Hristos înseamnă să asculți legea lui Dumnezeu, că rămâne valabilă. Numai că eu nu mai trăiesc din datorie și lucrul acesta devine ca o datorie și o fac din cauza că, gândiți-vă la o relație între soț, soție sau între tată și copilul său. Dacă ar fi soțul să-i spună soției, uite, eu stau cu tine pentru că am semnat un contract și trebuie să stau cu tine. Eu stau cu tine din datorie, s-ar bucura femeia sau bărbatul de o astfel de declarație? Nu s-ar bucura. Și noi ce spunem? Eu stau cu tine din dragoste. Și voința, și datoria, și toate lucrurile acestea contribuie, dar eu stau cu tine din dragoste. La aceeași slobozenie a chemat și Hristos. El vrea acum ca noi să-L slujim pe El din dragoste. Eu nu mai fac pentru că mi-a cerut El lucrurile acestea. Eu nu mai fac pentru că El mi-a spus să nu fur. Eu o fac pentru că știu că ține de caracterul lui Dumnezeu și ține și de caracterul meu schimbat acum. Și Domnul să-i ajute la aceasta. Interesant lucru. Numai că sunt și oamenii care cad în extreme. Și aici sunt așa zis și legaliști. Cei care îngustează calea lui Dumnezeu. Cei care continuă să trăiască chinuindu-și sufletul. Cei care continuă să ia fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a spus să nu faci asta, îi mai adaugă încă două rânduri acolo. Să nu faci asta și asta și asta. Știți ce mulți oameni au plecat din biserică din cauza la astfel de persoane? Ei o fac cu bună intenție. Și am observat, se întorc oamenii în biserică, se întorc la Hristos. Și Doamne ferește să cadă pe mâna unui legalist. Că El te învață tot, de sus până jos. Cum trebuie să te îmbraci, ce trebuie să faci, ce trebuie să ții și să nu ții. Obișnuiesc să întreb pe tine la studiu biblic. Dacă ar fi să te pui lângă cineva nou convertit sau lângă cineva care vrea să-L primească pe Hristos în viață, vrea să-și schimbe viața, care ar fi primele lucruri care le spui? Și răspunsurile sunt contradictorii, dar cele mai multe sunt în privința aceasta. L-aș lua și l-aș sfătui ce-i bine să nu facă. Interesant. Știți că Dumnezeu când ne-a primit pe noi, întâi ne-a cucerit prin dragostea Sa? Întâi mi-a arătat tot ce a făcut El. Mi-a arătat lucrarea Sa, mi-a arătat cine este El, mi-a arătat caracterul Lui. Și tot ce a făcut El îmi cere și mie acum. Și deja e diferit. De ce n-am putea să-L arătăm pe Hristos oamenilor? De ce trebuie să-L arătăm șabloane și reguli? Dacă îl arăți pe Hristos, omul nu se rătăcește. Dacă îl arăți pe Hristos, omul acela nu se pierde. Cine este liber cu adevărat, trăiește în supunere față de legea lui Dumnezeu. Și lupta aceasta care se dă în noi va fi o luptă continuă. Cu cât afli mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, cu atât lupta se va înteți. Îți vei da seama că Dumnezeu urăște păcatul. Îți vei da seama că în caracterul lui Dumnezeu sunt lucruri care nu sunt încă compatibile și tu vrei să semeni tot mai mult lui Dumnezeu, vrei să fii tot mai plăcut lui Dumnezeu. Și lupta aceasta va continua. Numai că am două vești bune pentru cei care continuă să luptă. Să știi că atitudinea lui Dumnezeu față de tine sau promisiunea lui Dumnezeu față de tine nu se va schimba în funcție de atitudinea ta. Noi astăzi, dacă suntem mai morocănoși, punem în dubiu mântuirea noastră. Dacă mâine suntem plini de bucurie, suntem în stare să strigăm către stânca mântuirii, cum spune Psalmul, să ne bucurăm de mântuirea noastră. Numai că Dumnezeu nu e așa. Azi ne șterge, mâine ne scrie din nou, iar ne șterge, iar ne scrie din nou. Vreau să ne bazăm pe promisiunea lui Dumnezeu. Atunci când m-a primit la El, m-a primit așa cum eram, slăvit să fie El. Săptămâna trecută stăteam de vorbă cu cineva foarte dezamăgit de viața lui. Și printre vorbe mi-au spus așa, sătul și eu să vin înaintea lui Dumnezeu și tot să-mi cer iertare. Parcă la un moment dat i-am spus, dar tu știi că asta e mândrie spirituală? Să spui că nu mai e curat să vii înaintea lui Dumnezeu, sătul, tu de câte ori ai venit înaintea lui Dumnezeu? Păi tu când ai venit înaintea lui Dumnezeu, știa trecutul tău? Da, știa. Știa viitorul tău? Da, știa. Știa că vei mai păcătui și ceva mai păcătui? Da, știa. Și te-a iertat? Da, m-a iertat. Și cum ai curaj acum să vii și să spui, așa mi-e de greu să-mi cer iertare lui Dumnezeu, că nu mai știa cum mă iartă. Așa de multe ori m-a iertat. Asta este șoapta diavolului. Atunci când te-a iertat la început, aveai mai puține păcate și acum ai mai multe păcate. Observați cum suntem fățarnici. Haideți să nu ascultăm șoapta diavolului. Eu nu vă îndemn la păcătui că Dumnezeu ne primește. Asta e har ieftin. Ci eu vă îndemn, dacă ești într-o situație în care știi că nu ești într-o relație bună cu Dumnezeu, îndrăznește și apropie-te de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care iartă, slăvit să fie El. Și a doua veste bună, că legile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, rămân valabile, rămân în picioare. Atunci când le-a dat, le-a dat pentru că reflectau caracterul lui Dumnezeu și voia Lui și le-au rămas veșnice și rămân veșnice și pentru tine. Și atunci când vreau să-mi întăresc poziția mea în Hristos, că vreau să văd care trebuie să fie atitudinea mea, mă apropii din nou de cuvânt. Și cuvântul lui Dumnezeu este valabil din nou și din nou și pentru mine. Slăvit să fie El. Și în final, oricine a fost eliberat cu adevărat prin Iisus Hristos, își va exprima libertatea sa și prin slujirea frățească. Versetul 13, finalul versetul 13 spune așa, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Și versetul 15 spune, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Aici, când spune, dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, ar fi echivalentul cu vorbirea de lău, cu clevetirea, cu răzbunarea, cu lucrurile acestea care n-au trebuit să fie în poporul lui Dumnezeu. Știți că noi avem o expresie, și în privința aceasta pozitivă, așa mi-ești de drag că te-aș mușca, nu? Dacă mai ales la copiii noștri, așa parcă le-am mușcat boalfele, le-am mușcat cât ne sunt de dragi. Nu se referă la așa ceva. Aici e vorba despre nesuportarea fratelui de lângă mine sau vorbirea lui de rău sau clevetire sau să-i face rău. Aici de luptă diavolul cel mai puternic, pentru că de multe ori ajungem în situațiile în care suntem dezgustați de frații noștri și ajungem să exclamăm. Și din păcate auzi tot mai mulți care au părăsit biserica exclamând lucrul acesta, mă găsesc mai bine cu oameni pocăiți decât cu ea din biserică. Ăștia nu te vorbesc de rău, te înțeleg, te lasă așa cum ești. Fals. Fals. Asta e șoapta diavolului. E adevărat că se întâmplă lucrul acestea și le experimentăm fiecare pe pielea noastră. Și eu consider că sunt pentru creșterea noastră și luăm și lucrurile acestea. Dar în seara aceasta Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu facem așa ceva. Să nu facem așa ceva. Ci să ne slujim în dragoste. Și gândul pe care îl spune Apostolul Pavel și îl repetă și în Romani este acesta. Așa cum Hristos nu și-a plăcut Lui însuși, așa să fim și noi. Observați? Libertate, dar de fapt rob, slujitor, supus, liber, dar să slujesc pe frații mei. Asta este paradoxul. Dar este cel mai frumos când știm să trăim în comunitate. Dacă până acum am declarat că sunt liber în Hristos și slobod în Hristos, dar mi-am vorbit frații de rău, dar am clevetit, dar am căutat să mă răzbun pentru o vorbă sau o atitudine greșită. În seara aceasta, pe baza cuvântului Dumnezeu, vreau să spun că încă n-ai înțeles bine slobozenia în Hristos. Încă n-am înțeles bine slobozenia în Hristos. Dumnezeu să ne ajute să trăim liberi. Libertate înseamnă să-mi iert fratele. Știți că în Matei Domnul Iisus dă un exemplu în privința aceasta. Și spune despre unul care datora unui stăpân o sumă enormă de bani, undeva la, dacă vreți, $1000 la zi cam trebuia să plătească. Pentru vreo 30 de ani, ca un mutuo, dar care trebuie să-l plătești în fiecare zi. Era imposibil de plătit. Și merge acolo în fața stăpânului și este un adevăr acolo care ne scapă de multe ori. Se duce în fața stăpânului și el vrea să plătească datoria. Îi spune, îngăduiește-mă un timp și îți voi plăti. Ce îi spune stăpânul? Ești iertat, datoria este iertată. Știți ce n-a înțeles omul acela? Și din acțiunea lui successivă deducem lucrul acesta. El n-a crezut că a fost iertat. Nu a acceptat iertarea. El a plecat din fața stăpânului cu gândul că oricum îmi voi plăti datoria. Și primul om care a ieșit în față. Pentru că altfel ar fi ilogic. Nu putem explica cum să fie iertat de o datorie așa de mare și tu să-l iei de gât și să vezi să-l arunci în închisoare pe unul pentru o datorie așa de mică. Dar a plecat cu orgolul lui din fața stăpânului cu gândul oricum îmi voi plăti datoria. O voi face într-un fel sau un altul. Fie că va trebui să mor la 100 de ani, voi munci până la 100 de ani să-mi plătesc datoria. Și mulți creștini nu acceptă iertarea lui Dumnezeu. Vine în fața stăpânului, Dumnezeu îi spune, te iert de tot trecutul tău, te iert de păcatele tale. Știi, îți place situația aceea că nu ești pedepsit pe loc, dar în mintea ta și în atitudinea ta și în trăirea ta cauți și cauți și cauți să-ți câștigi înaintea lui Dumnezeu iertarea. Nu putem să ne câștigăm iertarea și mântuirea. Toate acestea sunt haruri de la Dumnezeu, slăvit să fie El. Lucrurile acestea, înțelese bine, te ajută să poți exclama, da, sunt liber în Hristos. Pentru că liber în Hristos înseamnă stăpânire de sine, autocontrol. Nu trăiești după poftele firii pământești. Liber în Hristos sau slobozenie înseamnă supunere față de legea lui Dumnezeu, supunere față de principiile lui Dumnezeu. Eu nu pot să-mi permit să trăiesc oricum. Eu, da, sunt liber în Hristos, dar eu trebuie să mă sfințesc înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să trăiesc să plac stăpânului. Nu mai fac ca datorie, pentru că mi-am dat seama că făcând-o ca datorie devine o povară viața mea. O fac pentru că tocmai pentru că sunt liber în Hristos. Și slobozenie și libertate în Hristos înseamnă să slujesc fraților mei. Înseamnă să iubesc. Înseamnă să nu-i vorbesc de rău. Înseamnă să nu caut polemica. Înseamnă să nu mă mănânc și să nu mă mușc cu frații mei. Pentru că sunt frații mei. E adevărat, de multe ori ne se dă exemplu din familie. Că și frații între ei se mai bat, se ceartă și se împacă. Ceea ce nu este real sau de multe nu se întâmplă în biserică, este că frații nu se mai împacă. Ei se ceartă și se ceartă ca în familie. Ei se mai lovesc ca în familie, numai că nu se mai împacă ca în familie. Haideți să nu uităm că ne-am fost eliberați de Hristos prin sângele Lui. Și sângele Lui are un preț pentru fiecare dintre noi. Și eu nu pot să-mi permit să-L țin legat pe fratele meu, pentru că eu sunt slobod în Hristos. Eu sunt liber în Hristos, sunt iertat de Hristos și la rândul meu trebuie să iert. Porunca lui Dumnezeu și ceea ce a spus Iisus Hristos, dacă nu iertați greșelile voastre sau nu iertați păcate sau ceea ce ți-a greșit aproape lui tău, nici Tatăl cel Ceresc nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Porunca aceasta rămâne valabilă în picioare. Dar asta va demonstra și va arăta că nu sunt slobod în Hristos și n-am înțeles slobozenia creștină. Încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El ne-a făcut slobozi. Slăvit să fie El. El ne-a arătat cum să trăim liberi în Hristos, cum să trăim în har. Numai că lucrul acesta înseamnă foarte multe lucruri pe care de multe ori le trece cu vederea. Ne vom cerceta dacă suntem oameni firești, dacă suntem oameni care ne mai place cuvântul lui Dumnezeu. În general, cei care se supun legii și sunt legaliști, sunt oameni care sunt călăuziți de cugetul lui. Vei auzi expresia aceasta de fiecare dată, cugetul meu mă mustră. Până la urmă ajunge cugetul lui să fie Dumnezeu. Cugetul lui nu mai trece prin cuvântul lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, cugetul meu luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Până și cugetul meu trebuie să fie luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Nu cugetul meu îmi dictează în viață, ci tot cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și mă voi cerceta dacă sunt cu adevărat liber, dacă iubesc și slujesc pe frații mei. Începând de la lucrurile cele mai mici, lucrurile practice, până la lucrurile mari. Și Domnul să ajute privința aceasta. Amin.